Sabay-sabay po natin basahin. Dito may tutulad ang pagpasok sa kanya ng Diyos. May sampung dalaga tumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalawang ilawan, ang lima sa kakihangan, at ang lima ay matatalino. Ang mga hal ay nagdala sa kakihangan ng ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ng dating, nandating ang lalaking ikakasal, ay nilantok silang lahat at nakatulog. Verse 6. Ngunit ng hating gabi na sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo ang gantagbang ng sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan na pa ninyo kami ng kaunting langis at ang gabandang na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasal ito sa ating lahat, tugon ang matalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ang para sa inyo. Kaya lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinimit ang pinto. Pagkatapos tumating naman ang limang hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya nagbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Panginoon, pagpalaan po ang iyong salita, Panginoon, at magbibigay po ito ng kaliwanagan. Magbibigay ito, Panginoon, ng malino na direksyon at pagbabago ng buhay po ng bawat isa. Samahin po kami ng iba ng Espiritu, Panginoon. At ang kapangyarihan ng salita ay isang talim, Panginoon, na tunay na tatara, magpapabago ng buhay po namin itong Diyos namin. Sa pangalan ng Panginoon sa Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! And Amen! Praise God! Tunay na magbuhay po ang Panginoon, pwede lang po tayo umupo. So, pinamagatan po natin ang ating mensahe ngayon. Dahil ang teksto po na ating pinagbaraya ay pinalaman sa paghihintay ng sampung abay na babae. So, kaya title po natin, Why I Am Waiting. While I'm waiting. Sa totoo lang po, after po na isulat ang Revelation o yung pahayag, after na ito ay makitakda o maitakda ni John, marami ang pagkakataon po na talaga nagintay ng mga tao. 110 BC pa lang po, nagintay na ang mga tao na naniniwala sila na darating ang Panginoon. After sa Thessalonian, yung book of Thessalonian, makikita niyo po doon na sinabihan ni Pablo ang mga tao doon na ang mga hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. After na yung konteksto niyo po doon, alam mo bakit? Kasi ang tingin po nila, darating ng Panginoon. At dahil darating ng Panginoon, huwag na tayong tumuha, maghintay na lang tayo. So iba, binitawan na po nila yung kanilang negosyo, hindi na nagtrabaho iba, nagbenta na. Bakit? Kasi nag-aaral nila. Kaya sabi ni Pablo, hindi iyan ang tamang paraan ng paghintay. At yung iba, hindi nagtrabaho. Kaya sabi ni Pablo, yung hindi ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Actually, yun ang konteksto po doon. Bakit? Marami silang ginagawa. Eh, may mga doon. So, sabi niya, mahirap po maghintay, lalo po yung hinihintay mo, walang katiyakan. Amin po ba doon? Sino dito ang naghihintay pa hanggang ngayon? May iba't iba tayong hinihintay. Tama po ba? Mga pangarap na gusto mong mangyari sa buhay mo, mga tao na sa akin dumating sa iyo, mga kamag-anak na sa abroad na alam mo yung takdang panahon ng buhay. Pero napakahirap maghintay pag ang hinihintay mo na nalagpasan ka. Tama po ba? Napakahirap din maghintay pag ang hinihintay mo na kalimutan ka na pala. At lalo na naghihintay ka pero iba pala yung dinahanan ang hinihintay mo. Tama po ba? So, nandun yung punto na napakahirap. Pero salamat sa Panginoon, pag sinabi niya, babalik ako, babalik ako. At merong katiyakan ko na magyayari ang lahat ng sinabi niya at matutupad po ito. Sabi niya, ako po ay talaga ano po ng end times. At sabi ko pa parang, sa panahon talaga natin, mukhang magyayari lahat ako. At ito'y pakikita ko mamaya. Mukhang nasa panahon po natin yung panahon na sana mangyayari ang panahon na dadating na ang Panginoon. Amin po ba doon? Amen. Nalalaw lang po yung dalawang mag-boyfriend na si Jen at saka si Janelle. So may usapan po sila na sila ay mag-date. So sabi ni Jen, ako'y pumunta ng ganitong oras, alas 6 ng gabi. Susundin kita para mag-dinner tayo. And then, ito naman si Janelle, ay ayos na kanyang sarili, nag-makeup, naligo, lahat. Maganda tabi niya. Dahil alam niya na pagdating ng 6, dadating na si Jen at kanyang boyfriend para si Trisha. Mag-date sila at mag-dinner. Kaya lang tumakdami ang panahon ng alas 6. Wala pa si Jen. Bumilang na 5 minuto, 10 minuto, at umabot na halos isang oras. Hindi dumadating si Jen. So, kanyang ginawa, umalis sa kanyang room, nagpalit ng damit, damit na pambahay, dinagal ang makeup, at kumuha ng pagkain, at binuksan ng TV, at sa harapan ng TV, kumain mag-isa doon. Habang nanood ang TV. After 2 hours, dumating si Jen. Pagbukas niya ng pinto, ang bungad sa kanya ni Jen na ito. 2 oras na akong na-late, hindi ka pa nakahanda. Kasi nagandang niya, nakadaming pambahay pa. At walang makeup, walang maayos-ayos. Sabi niya, ang Panginoon, 100% na dadating, hindi siya kailanman na-late. Gusto ko lang tingnan natin yung konteksto na ating pinagbatayan. Ito po ay kasalan. Ang naghihintay dito ay 10 babae na abang. Tama po ba? Normally, ang hinihintay sa ating kultura at sa karamihan ng kultura, Pilipino at ibang bansa, sino ang hinihintay sa kasalan? Babae. Tama po ba? Pero gusto ko po lagi natin unawain, anytime na tayo magbabasa ng Bible, dapat ang konteksto po natin ng kultura, history, at language, at literature ay Israel. Tama po ba? Hindi mo kagad na dito i-apply sa kultura Pilipino at ibang kultura. Tama ba? Maraming pagtatanong, maraming pagtataka na bakit ganito? Bakit iba? So dapat pumunta ka sa konteksto ng mga Hudyo para mapag-unawa natin. Sa kanila, dominant ang male. Ibig sabihin, yung lalaki ikakasal ang mas pinagpapahalagahan. So ibig sabihin, yung lalaki ang naghihintay at yung lalaki ang hinihintay at yung babae ikakasal ang siyang naghihintay. Ito po ay larawan na kung saan ang church po ang siyang babae na ikakasal sa Panginoon. Amen po ba ito? At tayo po ay naghihintay ng pagbalik ng ating Panginoon. So ito po ay paglalarawan kung ano ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. So, ito po parang na ito, sabi dito, may 10 babae na naghihintay. Hindi lalaki. Actually, hindi lang po ito 10. Kaya binigyan ng din ng 10 po dito. Bakit? Kasi lahat po ng taong bayan na nakakalag doon sa baryo o doon sa community na yun, lahat po sila naghihintay ng dating na ikakasal na lalaki papunta doon sa bahay nung babae. Ngayon, nagkaganin nung lalaki na nung ano? Dahil sa kanyang kagalakan, sa kanyang katuwaan, hindi yan agad-agad didiretso to sa bahay ng kanyang mapapakasawa ko. Pero yung ano gagawin? Iikot po yan kasama ng mga lalaking abay sa iba't ibang street, iba't ibang sitio, para bang kung siya ay nagamalhakan, papasukin niya lahat ng bawat lugar para ipaalam lang na siya ikakasal. So sigurado natin siya, kaya lang may mga tayo na babala, bakit may mga lugar siya pinapasok? Ako ay ibig sabihin, konteksto. Ngayon, inaabot ng gabi. Ano nangyari sa 10? Nangyari sa 10? Nakatulog, tama po ba? Kasi hindi mo alam eh, bakit nga na-traffic, ano ba dahil lang, bakit hindi dumating sa takdang panahon. So, nakapala, in a way. So, lahat sila nakalato. Ngayon, mayroong nagbalita na sinabi na parating na. Parating na ang lalaki ikakasal. Kaya agad-agad sila gumising at ang mga nilang ginawa. Kinuha nila yung kanilang lampara at ano, kanilang sinindihan. At habang ito'y pinisinindihan nila, napansin yung lima na ano ang kalagayan ng kanilang lampara. Hindi nakakasya yung langis hanggang sa dumating yung lalaki kakasal. Kaya sabi nila, pahingig lang yung langis. Sabi ko sa lima, na matalino. Kasi sabi ng mga matalino, kung ibibigay namin ito sa inyo, hindi namin ito mapagkakasyan. Kapatid kami kapatusin. Kaya mabuti pa, pumunta kayo ng tindahan at bumili kayo ng langis para sa inyo. Tama po ba? Ngayon, bakit naging mangmang ang mga babae ito? Sa totoo lang, pare-pareho sila naghihintay. Tama po ba? Pare-pareho sila naghihintay, pare-pareho sila pinili, pare-pareho sila nakatulog. Amin po ba doon? At isa lang hinihintay nila. Pero anong kaibahan ng matalino doon sa hindi matalino, sa mga mama? Yung limang matalino, pinaghandaan nila ang matagal na paghihintay. Samantalang yung lima, hindi na nakita yung tagal na pwede silang maghintay. Marami ng mga Kristiyano sa totoo lang na excited na bagong buhay, kaya lang nainip. Mga bumibilaw. Parang tingin nila, pag ang Diyos hindi sila pinagpala, parang delayed lahat ang blessing para sa kanila. Parang ang Diyos, pag may nagkakasakit, hindi kaya gumagaling at namatay, parang ang Diyos, walang pakailang. Isang tingin natin ng Panginoon, laging delay sa mga panalangin natin, laging delay sa mga plano niya sa buhay natin. Amin po ba ito? May mga tao na agad-agad bumibitaw. May mga tao na agad-agad nainip at bumabalik sa dating buhay. Sayang. Sayang. Baka dumating ang Panginoon na datnan ang bawat isa po sa atin na tayo po ay hindi nakahanda sa anumang mangyayari. Amin po ba ito? Amen. So, for the past 2 weeks, pinag-aralan po natin, yung kay Pastor Arnold, pinakita yung panoramic view. Ano mangyayari mula sa church age hanggang sa millennium, hanggang sa new heaven, new earth. Tama po ba? And then last week, pinag-usapan po natin yung Pastor Ray Isaac, gaano ka handa kung sakaling dumating ang Panginoon. Amen po ba ito? Sabi nga, walang itinakdang saktong pecha. Pero mababasa po natin through sign and seasons kung malapit na pa dumating ang Panginoon. Pag-usapan muna natin itong rapture. Ano ba itong rapture nito? Tignan natin sa next slide, kapatid. So, sabi nga, tignan lang natin ito. Pagkatinay pa ng Panginoon, sabi nga, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand His slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hindi nga naman nadali ang Panginoon, pero ang tanging nais lamang po niya, higit na mas marami po ang maligtas at mapunta sa langit. Amen po ba doon? Amen. So, ito po yung kahalagaan. Ngayon tingnan natin ano yung rapture po ito. So, we who are alive will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yung ibig sabihin ng rapture, to meet the Lord in the air. Meeting. Sa ulap, yung ibig sabihin ng rapture. Ngayon, itong rapture po ito ay lagi natin madalas na didinig. Sino dito yung first time na inyo lang nadinig ang rapture? So, halos lahat pamilyar na sa rapture. Tama po ba? Halos lahat na didinig po ito. Ako itong rapture nito, mangyayari ito, sabi nga, sa panahon na kung saan tutunog yung trompeta. 1 Thessalonians chapter 4, verse 15-16. Sabi ito, ang araw ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa manamatay. Sa araw na iyon, kasamay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo, pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa pamuri ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailan man. Gusto kong tingnan po natin ito. Ano ang kahulugan po nito? Sabi po niya, ito ang araw ng Panginoon sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi pa muna sa mga namatay. Yung rapture po ang nangyayari po niya, sa araw na iyon, kasabi ng marakas, utos ng tinig ng Arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ito mangyayari, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Sino po yun? Yung lahat ng nananig kay Kristo na nauna nang namatay, yun muna yung bubuhay ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin? Hindi pa sila buhay. Buhay po sila. Ano kay Mar? Wala silang glory. o ikatawang pandupa. Tama po ba? Si Jesus kung namatay at muling nabuhay, nagkaroon siya ng glorified body. So ibig sabihin, hindi na nasisira, hindi na tatanda, hindi na walang depekto mangyayari at yun po yung katawan na hinihintay. Hintay po ng mga unang namatay na ng mga mananampalataya. Yung mga unang namatay ng Old Testament, yung time ng Old Testament, gusto ko lang ipakita po sa ito. Ang inaabangan po nila, yung first coming of Jesus Christ. From Adam, Abraham, David, lahat po yan. Bakit dumating si Jesus Christ? Up to John the Baptist. Namatay po sila, saan sila napunta? Napunta po sila doon sa ano, ni Abraham, yung nakikita niya sa loob, yung mayroong pagkita na bangin, yung nagdurusa, yung mayaman, at si Lazarus naman, at kasama ni Abraham, na maginhawang kanyang kalagayan, hindi yung isa po ay naghihirap. Nung mamatay po si Jesus Christ, yun yung pinuntahan niya. Nangaral po siya doon, at kinuha po niya lahat ng namatay ng Old Testament time. Nasaan po sila? Kasalanan po sila. Waiting area pa rin po sila. Nasa lugar ng paghihintay pa rin. Pero, yung pagdating po nila, hinangon na po sila ng Panginoon doon. Amin po doon. Masusunan yung actually teaching po kasi ito eh. Ngayon, after po noon na si Jesus Christ ay nabuhay na huli, lahat ng nananalig sa Kanya, hanggang sa panahon po natin na mamamatay, diretso na po sa langit. Kaya na po, walang glorified body. Amen po ito. So, hinihintay po nila yung pagdating ng Panginoon na tinatawag natin rapture. Bakit? Kasi pagdating ng rapture, itong mga taong to, magkakaroon po ng glorified body. Amen po ito. Ngayon, ang sabi dito, pagkatapos tayo mga buhay, pahitin po niya sa una, pati sa sama mga binuhay, o pagsalubuhin sa pabalik. Ano mangyayari sa atin? Halimbawa, nag-rapture ngayon. Pag nag-rapture ngayon, yung katawang panlupa natin magiging katawang panlangin. Glory by body na tayo. Hindi ka nililigit sa simetaryo. Amin po ba ito? So, tungkol magtatagpo po yun. Ito yung tinatawag na rapture. Excited na mo ba ngayon? Sino dito yung ayaw mo nang ilibig? Ako yung muna ilibig, sa totoo lang. Takot ako sa masikip eh. Papamagis ka ko sa medyo na masikip ang kinalalagyan ko, doon ako mamatay. Pero, yun po yung magandang balita na sinasabi po dito ng Panginoon. Sabi nito, pag tunog ng trumpeta, ano mangyayari? Tignan natin. Tama po ba? Pero deceiving ang kaaway. Lahat gagawin niya para mag-deceive. ang lahat ng tao upang sa ganun, kung dumating yung rapture nito, paniwalaan nila at kaya nilang ayusin na kahit walang Kristiyano, kaya nilang bumalik sa dati kalagayan ng kanilang buhay. Amen po ba ito? So ito yung ginagawa ng mga mananampalataya dapat naghahanda. Sa totoo lang, kahit ang mundo naghahanda, na alam nilang mangyayari ito, pero ang hinihintay nyo ng paghahari, ang paghahari ng kasamaan sa pangunguna ni Satanas at ng Antikristo. Sa totoo lang, hindi naman po natin makikilala na yung Antichrist. Sino gusto makikilala ng Antichrist? I believe na yung Antichrist mangyayari lang po at magpapakilala sa panahon after ng rapture. Ang pag-uusapan lang po natin before rapture. Ngayon, kung gusto mo malaman kung ano nangyayari sa rapture, itaas mo ang kamay mo at pwede kang maiwan. Kasi walang tatagal sa totoo lang. Kung pag-uusapan natin ang totoong tribulation dito sa totoo lang, baka papanaginipan mo kung ano pwede mangyari. At walang sabi ng maigli ng Panginoon ang panahon na yun upang sa ganon, yung kanyang mga pinili sa panahon ng tribulation, manatiling ligtas. Pero kailangan po tayo maging magbantay. Tingnan po natin yung Israel. Mahalaga na Israel po. Sa totoo lang, ang sentro po ng pagbabantay ay ang Israel. Kung meron po tayong dapat nabantayan, ano ang nangyayari sa bansa Israel? Bakit ito ang babalikan talaga ng Panginoon? Ito ang muli niyang uunin. Ito ang lugar na kung saan niyang pangangaral na ito ang lugar na kung saan niyang pinangakuan. Tingnan natin sa Matthew chapter 24, verse 32 to 35. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang mga sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito at alam ninyo siya malapit na, nasa mga pintuan na, katotohanan sinasabi sa inyo, hindi lilipas ang lahi ito hanggang sa pagganap ang lahat ng mga bagay nito. Ang lahi at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Gusto ko pagtunan natin dito yung verse 34. Sabi niya dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahi ito hanggang sa magganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang tinutukoy ko dito ay ang bansang Israel. Ang bansang Israel ay kinilala ng United Nations 1948 after ng World War II na wala sila sa mapa. Kung alam niyo yung history, tama ko ba? World history, nawala sila sa mapa. Kaya lang, ang pangako ng Panginoon, dahil nagkamatakot sila, lagi sila babalikan, lagi ayos silang Panginoon. 1948, naayos silang muli. 44, 48. Then 1967, kinilala sila bilang isang bansa. Ngayon, kung susundan natin yung 1948 nito, ito ay ika-70 years na po nila, halos. O yung 1967. Ibig sabihin, yung lifespan ng isang tao na tinutukoy sa Bible ay 70 years. At ngayon pong taon ngayon, September, magkakaroon po sila ng Jubilee Years pa. Na ibig sabihin, yung ika-50 years po nila, lahat po na may utang, wala na utang. Sarap sa Israel po, no? After 50 years, kung may utang pa, yung taktang panorin, wala ka na utang. Yung mga naisang lamang ibabalik sa'yo, yung mga lupain na wala sa'yo, ibabalik ulit sa'yo. Bakit? Yan po kasi yung batas na ipinagda ng Panginoon para sa kanila. Amen po ito. Kaya mahalaga po na makita natin at mabantayan po natin, ano nangyayari sa basa sa akin? Huwag lang po tayo tumupo yung mga naging tingnan kung ano yung nangyayari sa ating masa. Kung tibantayan natin kung ano nangyayari sa ibang panig ng mundo. Amen po ito. Kasi ang kinos ng Panginoon, sa nahatan talaga. At ang plano ng Panginoon, sa totoo lang, ay mangyayari sa takdang panahon ay tinanda po niya. Amen po ito. Lahat po ng bansa, halos ng superpower na bansa, nakatutok sa Israel. Russia, Syria, China, nakatutok po sila. Bakit? Kasi gusto nilang pabaksak ito. Even ang Iran. So ito po yung isang bagay na dapat natin makita. May gusto kong tingnan natin. Ito na dito na po ito. 666. Amen po ba ito? Itong number nito ay very familiar tayo sa number nito. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, tatatahan ka ba ng 666? Hindi po. Ang 666 ay system. Sa sistema ng kasalukuyang nangyayari sa panahon po natin na hindi natin alam. Amin po daw. Hindi tayo aware. Pero sa totoo lang, ito ay kasalukuyang nangyayari sa panahon na po natin ngayon. Anong layong nito? Ang layong rin po ng 666 nito o yung system nito magkaroon ng New World Order. Ano yung sabi ng New World Order? Magkaroon ng isang leader, magkaroon ng isang government, magkaroon ng isang religion, magkaroon ng isang policy. Actually, ito yung mga dumilitaw sa mga bibili ng mga leaders ng bawat bansa ng malalaki na ang tanging paraan lang para magkaroon ng kaayusan ang mundo ay magkaroon lang ng one leader. And then magkaroon ng one government. Even yung popo natin ngayon, naniniwala siya na ang tanging solusyon para magkaroon ng kapayapaan ay magkaroon lamang ng isang religion. Sa Thessalonians, sinabi ko, pag sinabi na at sinisiguro ng mga tao yung peace and security, ibig sabihin, ito na yung takdang panahon na mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon. Currency. Di ba kayo? Sa totoo lang? Halos ilan sa atin yung mga credit card. Tama ba? Sa ibang bansa, ano ginagawa nila? Halos hindi na sila nagdadala ng pera. Bakit? Dadating pa noon, cashless na eh. Tama ko ba? Through card lang, pwede ka na makapunta, pwede ka na makapamili kahit sa dula. Amin po ba daw? Di ba? So bakit? Kasi mas convenient eh na magawa ko to. Si Obama ay nagkaroon ng health bill. Ang ibig sabihin mo, na ito ay isang paraan na lahat ng tao sa kanya, ang paraan niya, bigyan ng benefits sa lahat ng tao. Pero sa paraan na ang ibibigay sa kanila ay yung paraan na lalagyan sila ng microchip sa katawan. Bakit? Para lahat ng information na kailangan po nila na dudun na. Bakit? Kasi ang card, mawawala. Tama ko ba? Nahak ang information sa internet. Tama ko ba? Pero isang paraan po dyan na makikita po natin, yan po ay kasindiit lang ng palay o butil ng bigas. So hindi mo talaga mararamdaman. So dito, parang point dito, bakit pinasabing system? Kasi makikita na kailangan ito eh. Dati pa, nung panahon ba na walang cellphone, nakita mo ba kailangan mo ng cellphone? Sino dito ang halos hindi makalis ng bahay na walang dala cellphone? Di ba? Pwede po maiwan ang bahay mo pero hindi cellphone. Amin po ba daw? Bakit? Kasi alam mo na ganun kahalaga ang bahagi nito. Amin po ba daw? So may mga bahagi na makikita mo na inilalagay sa sistema ng tao yung pangangailangan para iglabo ito. Sa ibang bansa, normal na lang paglalagay. Hindi nila nakikita bakit. Kasi nga yung information, at least kung wala man yung card, hindi mo wala, nasa katawan po nila yung microchip. Tama po ba? Upang sa ganoon, kahit saan sila magpunta, tapatan lang po ng ano yan, ng gadget yan, malalaman nila yung information regarding sa kanila. Amen po daw. So ito po isang paraan na makikita mo parang kailangan mo, pero in a way, lahat ng bagay sa iyo, hindi mo naman natalo. Sino dito ang wala pang Facebook? So lahat tayo, tama po ba? Lahat tayo ang halos nakalink sa internet, sa social media. Amin po ba ito? Di ba? So kung titignan natin dito sa totoo lang, dito po ay isang paraan na kung saan lahat ng mga bagay na may kinalaman sa iyo, pwede na malaman. Kaya sa panahon ng pagdating na antay ay sa totoo lang, lahat ng tao wala na pwedeng pataguan. Kasi alam na lahat sa kanya. Iba tayo, minsan wala tayo ingat. May picture ka, sasabi mo kung saan ka natutong. Eh, magtataka ko pa, bakit napasok ang bahay mo? Di ba? Magtataka ko pa, bakit narinig na kung anak mo? Magtataka ko pa, ano yan? Bakit? Kasi lahat may alam mo eh. Amen po ba ito? Nag-usap nga kami ni Pastor Martin. Sa totoo lang, isa pag may kausap ka na nakakamera, na yun, actually, nakokontrol. Nalalaman kung sino makausap mo. At yung information na yun, lahat ng communication na may kinalaman sa'yo, yung taong kausap mo, yung kausap mo, gusto mo, lahat kami komunikasyon sa kanya, lahat kami kongkaya sa kanya, alam na lahat. Ganun katindi yung information, yung technology na ginagawa sa panahon po natin. Noong panahon po na hindi pa masyadong internet, napag-aralan po ito, ang binata ko po, may tinatawag silang the beast. Hindi nito yung beast na sa Revelation. Actually, meron sa computer noong panahon pa na yun, ang tawag na po, isang computer na nagkocontrol ng maraming bagay, tinatawag na the beast. Wala ka namin mga tao, meron yun ang sinasabi ng Bible. Pero imagine niyo kung gaano katindi ang technology ngayon at kung saan lahat ng mga bagay na may kinalaman sa iyo, pwede naman lang. Amin po ba doon? Halos lahat yata ng movies may zombies. Tama ba? Isang parang lang kasi bakit mo zombies? Kasi kung binasa ko yung Revelation, dati ng panahon sa panahon ng tribulation, ang tao mag-aala zombies. Bakit? Kasi lahat ng galit ng Diyos ilalabas. Mga demonyo matagal na nakatalikala, pakakawalan ng Diyos para sakta ng mga tao. Pero nadating ang panahon, gugustuhin ng tao mamatay, pero hindi siya mamatay. Alam niyo po ba na meron sa klase ng drugs ngayon na tinatawag na plaka? Yung klase ng drugs na yun, pag ito po ay tinake mo, ang epekto po nito, kaya mong kumain ng tao. Sa panahon na po natin ngayon. Yung mga nagtitake po nito, ilang beses lang nahuli na alam niyo ano ginagawa. Nangahapon ng tao, pag nahapon po nila, minarap na yung iba, minakasab yung buong katawan. Kinahain ng parte ng katawan ng tao. Yun ang epekto po nito. So, makikita po natin kung paano gumagawa ang kaaway sa buhay ng lahat ng tao. Na normal na itetake, normal na gagawin, na hindi niya alam. Na-trap na po siya. Kung titignan po tayo sa Middle East, sa totoo lang, pag sinabi Middle East, ako napapasa sa atin, Muslim. Tama po ba? Pero ang Muslim po ngayon, even sa Europe, Amerika, halos buong panig ng mundo, sila ang pinakamabilis na lumalaki ng religion. Malaki po ang kinalaman po nila sa pagdating ng Panginoon. At may mga tinatawag na radical Muslim. ISIS. Tama ba? Mga terrorist na talagang pumatay. Sa totoo lang, sa Iraq, matindi po ang ginagawang persecution sa mga Kristiyano ng mundo. Pinugutan ng ulo, talagang pinahirapan at talagang tinutorture po sila. Bakit? Sa kanilang paniniwala sa Panginoon Jesus. Kaya magpasalamat tayo ng malaya pa po tayo na magpagkahayag ng salita ng Panginoon. At tingnan po natin yung signs and season. Yung pinagintukal na halos ito po yung mga signs. Kaya tingnan natin yung signs and season. Sabi sa Joel chapter 2 verse 30 to 31 and Acts chapter 2 verse 19 to 20, I will show wonders in the heaven above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke, the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great glorious day of the Lord. Sabi sa Luke, look up! So, titignan mo ang kalamitan kasi iyan ay magpapahayag ng tanda ng pagdating din ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 14, and God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night and let them for signs and for seasons. So, hindi po siya nilikala para magkaroon ng liwanag at maging magandang tanglan. Tanawin sa bawat isa. Kundi ito po ay nagpapayag ng kanyang mga senyales, mga sign and season na kung saan makikita po natin, kung mababasa po natin kung ang Diyos ba, ang Panginoon ba, ay parating na. Sa totoo lang, ito rin po yung inuugnay. Gusto ko tingnan po natin sa kalendar po natin, sa ating po Gregorian, normally araw binibina po natin. Tama po ba? Gusto ko rin tingnan natin ito na ang konteksto po ng Panginoon sa kalendar po ng Israel, lunar. Sabihin yung bawat buwan ang tinitingnan ng Panginoon, yung paglito ng buwan po dito. Amen po ba ito? Ang gusto ko tingnan natin ito, ano pa yung kahulugan ng sign and season? Sa Greek word ng sign, ito ay o. Ibig sabihin ito, sign, signal, banner, remembrance, omen, warning, markers. Ang season, sa Greek word ay moen, which is appointed time, meeting, sacred season, set piece, appointed sign, appointed signal, scheduled visitation. So, ito po yung mga bakit dilika o bakit yung mga ganyan, hindi lang po yan mga nasa kalawakan sa universe, kundi ito ay ginagamit ng Panginoon bilang pag-aabda ng pagbasa ng mga plano po niya sa kanyang mga nilika. Amen po ba doon? Nasusuntan niyo po ba ako? Amen. So, kailangan mahalaga po yung punto na hindi sinabi ng Panginoon yung tamang pecha. Kaya hindi rin po magtuturo dito na itong buwan na ito, itong pecha ito, darating ng Panginoon. Kundi sinasabi ng Panginoon, maging aware tayo kung ano ang mga nangyayari sa paligid. Ano mga senyales, yung mga pagbaha, yung mga lindol na nangyayari, yung mga gera, ay bahagi lamang ng sinasabi ng Panginoon. At yung season na nangyayari po sa Israel, ito po ay itinakda ng Panginoon upang ipahayag niya at ipakita niya yung plano niya sa bansa ng Israel at sa bawat isa po sa atin. Amen po dito? Amen. Ngayon gusto kong tingnan lang natin yung Revelation chapter 12. Tingnan lang natin yung astronomical sense po dito. Sabi niya, kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararatang ng araw at nakatugtog sa buwan. Ang ulo niya may koronang binubuo na 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napapasigo siya sa matinding hirap. Isang pagtanda ang lumitaw sa langit, isang unang dragon na napakalaki, itong ulo at sa pungsumay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babae malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito ay isilang at ang babae nagsilang ang sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bat at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinatang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang tako na inandaan ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya ito sa loob na 1,260 days. Alam niyo ang pamamaraan sa Panginoon, habang kakalapit ka sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, mas lalo mo na pag-unawa kung ano ang mahulugan ng kanyang salita. Lalo mo ito yung kinalama sa kanyang pagbabalik. Amen po ba daw? Noong una siguro pag binasa natin ito, ano ba ibig sabihin na ito? Ano ba ang mahulugan na ito? Pero ito po ngayon sa totoo lang ay bibigyan po natin ng konting hindaw o kalinawan ano ba yung kasalukuyang nangyayari sa astronomy o sa astronomical side ang nangyayari po sa kalamitan. So ano po yung mahulugan nito? Sabi niya dito, now, a great sign appeared in heaven. Merong kasalukuyan na sign na nasa langit. Ito po yung Virgo and Leo. Ano ang kahulugan po nito? So, para makita po natin. Ito po yung sinasabi sa Bible na kasunod dito yung dito sa langit isang kagilagilas na tanda, isang babae na rantam ng araw na katuntong sa buwan at ulo niya may koronang binubo ng 12 bituin, malapit na siyang anak, kaya napapasigaw siya sa patitin. Sakit at hira. Anak, pakibay, pakiusap sa isang atas na yun. Yan. So, gusto ko makita dito, ito po yung Leo. Di ba? Leo po yan. Ito yung Virgo. Virgo. Yan. So, sabi po yan, yung babae po ay nadadamitan. Tama po ba? Ang ito madamit sa kanya, itong araw. Yung sikat ng araw, yung liwanag ng araw. Tama po ba? And then sa kanyang ulo, may 12 bituin. Yung Leo po, ay meron siyang na bituin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama po ba? And then, magkakaroon ng alignment. Ang lahat, o yung tatlong planeta, which is yung Mercury, Mars, Venus, kaya sa kanyang ulo na, may labing dalawang bituin. Amin ko madam. Hindi, sa kanyang buwan, sa kanyang paanan, nandutuon yung buwan. Ito po yan, ito yung buwan. Yung Jupiter po, ito yung Jupiter, ngayon lang po nangyayari, o first time na mangyayari, na yung bituin, di ba, umiikot lang po ang lahat ng planeta sa solar system. Umiikot lang po yan. Pero alam mo po ba, for 9 months, ang gagawin lang ng bituin, dito, sa hub ng babae, iikot lang po siya ng iikot. Wala siyang gagawin, kundi umiikot lang po na umiikot yan, and then September 9, sa kapal siya nalabas. Ang completion nito, September 23. Unang pagkakataon na lumito po ito, nung panahon ni Adam at Eva. After 7,000 years na kung saan sinabi ng Panginoon yung Genesis chapter 3 verse 15 to 16, kung nagkasal ang tao, sinabi ng Panginoon sa babae, ikaw babae, maghihir ka si panganak, at yung ikaw ahas, tutuklawin mo yung sakong kung babae. So ito po yung unang napahayagan na pinakikita po ng kalangitan na kasalukuyang nangyayari po ngayon. Nakusip po ito November 20. At ang Jupiter po ngayon kasalukuyang umiikot dito. Ano kinalaman ko nito? Hindi ko sinasabi ito yung rapture. Pero may possibility na pwedeng meron mangyari after niya. Pwedeng after 1 year, after 2 years, after 3 years. Pwedeng i-delay pa ng Panginoon. Bakit? Sa pagkakataon na marami pa ang makakilala sa kanya. Amen po ba ito? Bakit? Kasi gusto niya na talaga lahat ng tao makakilala sa Panginoon. Pero ito po yung kasalukuyang nangyayari, mga kapatid. Ito po ay mga sign na nagpapakita na yung itong babae na sinasabi nagre-rebo kasalukuyan, ang Jupiter po na tinatawag na King Planet na nagsisimula kay Jesus Christ ay kasalukuyan po nandito ngayon. At mga anak po yan ng September 9, ang completion po, September 23. Amen po doon. Excited doon ba kayo sa ginagawa ng Panginoon? Sa totoo lang, nung nakita ko ito, napanood ko, sabi ko, wow, sabi ko, makikita ko na rin ang Panginoon after ng lahat ng panahon na pinaghihintay mo ng lahat ng tao. At ang maganda po rin, alam nyo, September, alam nyo kung ano mangyayari sa Israel, kasalukuyan? Ito po yung Feast of Trumpet. Sinasabi ko sa Thessalonian, ito yung Feast ng Trumpet na kung saan sa Thessalonian, pag hindi pa ng trumpeta, dito mangyayari ang pagdating ng Panginoon. Pero ito yung sinasabi sa September 23. Pero sinasabi ko lang, mga kapatid, ito yung mga nagagala sa kasalukuyan po sa ngayon. At ang September po ito ay Jubilee Years ng Israel. Which is pagsya 70 years na rin po sila. Ang sabi ng Panginoon, hindi nililipas ang lahi ito at dadating ang taktang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Amen po. Nalaman niyo yung time na kung saan si Jesus Christ nakabako? Normally, tumatagal lang daw ang solar eclipse ng ilang minuto lang. 7 minutes and 29 seconds. Pero ang time ni Jesus Christ, gano'ng katagal na nagdilim? 12 noon to 3 p.m. Tama? 12 noon to 3 p.m. nagdilim po. Paano nagdilim? May mangyayari po sa kalangitan na sa totoo lang, hindi po ipinapahayag ng NASA. At alam po ito ng malaking bansa. Na meron po silang nakita ng isang malaking-malaking planeta na kasinlaki o 4 na beses ang laki sa Jupiter. Na tinatawag po Planet X or Nibiru Planet. 4 times ang laki sa Planet X o sa planeta Jupiter. Ang Jupiter po, napakalaki po niya. Ilang beses ang laki ng Earth para makumpara mo muna sa Jupiter. So, nung time doon nakapako si Jesus Christ, dumilim ng 3 hours. Amin po ba daw? Nung dumilim yung 3 hours, ito yung possible na umikot, pumasok. Part ito ng solar system natin. Kaya na, kung pag-isano, ang ikot natin ng solar system pa ganyan. Tama po ba? Ang ikot po niya, baliktad. Mula dito, manggagaling po siya dito. Kaya gano'ng matagal ang rotation po niya sa sun. Nung dumaan po siya, nung time ni Jesus Christ, ano nangyari? Nag-dream ng 3 hours. Nagkaroon na lindol. Every time na nagkakaroon ng alignment ang mga planeta, nagkakaroon ng lindol sa Pilipinas. So, nagkakaroon ng lindol sa mundo. Kasi pati pa ang paano ng mundo. Kaya mapapansin ninyo, pagdaan nito, posible na yung lahat ng sinasabi sa tribulation, dito na mangyayari. Yung mga astral, yung mga comet, magbabagsak. Bakit? May part na babagli niya ang Jupiter. 1992, kung maalala nyo, yung shoemaker na tinatawag, yung mga astral na nagkaduro-duro, binaksaka nila yung Jupiter. Tama ba? Alala nyo yun? Siya na asteroid, comet o bumagsak. Saan? Sa ilalim ng Jupiter. Nakabarka na po ito. Eh, sinasabi na kung simpleng pag tinamaan nyo, pag nadurog yun, yun din ang pwede bumagsak sa mundo. Which is yung sinasabi sa panahon ng tribulation, magbagsakan ang mga bituin sa langit. Pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi wala na tayo sa panahon na yun. Amen po ba ito? Amen. So, ito pong pag-aaral natin, hindi ito para matakot ka, kundi para lalong ma-excite at gumawa para sa Panginoon. Amen po ba ito? Sa totoo lang, bahagi po ito ng pagdating ng Panginoon, bahagi ito na kailangan mangyari sa kanyang pagdating. Pero ano po ang mga bagay na dapat natin ginawa? Sabi nga, naging mangmang. Ang limang abay, bakit? Kasi naubos yung kanilang langis. Dito ko gusto tingnan, ano hamo sa atin dito? How do we keep plenty of oil in our lamp? Paano mo mapapanatili na puno ng langis ang iyong ilawan? Una, let us be vigilant. Sabihin, kailangan maging watchful po tayo. Sabi ko sa Matthew chapter 24 verse 42, therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. I believe Jesus is coming soon. Maniwala kung hindi, darating ang Panginoon. Ano? Gaano ka handa, gaano ka nagbabantay. Isang direktor ang mayroong sakat sa na nagkaroon ng filmmaking po sila sa isang disyerto. So walang ilaw, walang internet, walang connection. Ngayon, mayroong isang matandang Indiano na nagtutuon na pag nagpunta doon, nagsasabi na bukas ulan. At pag nag-shooting po sila, magugunan na silang ulan. And then, sumunod na araw, dadating yung Indiano, sabi niya, bukas magkakaroon ng hailstorm. At tinagumasan na nagkakaroon ng hailstorm. At every time na sila po ay mag-shooting, dadating yung Indiano at sasabihin po ano mga pwede mangyari. Sabi nila, okay itong internet, at least napiprevent natin yung pwede mangyari, hindi maganda, pag nag-shooting tayo. Kaya nagsaharoon naman ang Indiano, hindi sila makapag-shooting. So, ginawa nila, tinawag nila ang Indiano at hinar nila na talaga pagsasabi lamang kung ano yung mga pwede mangyari sa bawat araw na kanilang mag-shooting hanggang sa matapos. And then, yun na, ginagawa ng Indiano to, matanda ang Indiano. Kaya lang, dumating yung point na matatapos na sila at yung pinakamahalagang part ng kanilang shooting, doon nila tinawag ng Indiano, ano ba, ganda ba ang panahon bukas? Sabi ng Indiano, di ko alam. Di ba hinahin kita kasi yan ang husay mo, kaya mo i-prophesy, alam mo yan? Hindi ko alam. E bakit hindi mo alam? Isira na yung radio communication ko eh. Wala nagsasabi sa akin, kung yun talaga mangyayari di was eh. Sabi nga, ang aking pong paraan ay ang salita ng Diyos. Para mapantayan po natin kung ano yung nangyayari. Noong unang pong madilig ko, sabi niya, sa totoo lang, pag binasa mo Bible, inaral mo Bible, hindi ka magugulat sa mangyayari. siya at magulat ka na lang na iwan ka pa pala. Alam nyo, sabi ko nga, isang mahirap mag-preach na ganito. Bakit? May mga panahon na pag nanonood ako ng mga video regarding sa rapture, mga pin regarding sa rapture, left behind, yung mga, yung rapture sa church. Alam nyo, ang madalas na yung naiiwan, pastor! Sabi ko, bakit dahil pastor na lang yung naiiwan? Lahat ng pelikula na may kilala mo sa rapture, puro pastor ang madalas na iiwan. Eh, every time mo may pag nagtuturo, talaga kanta ko, nagpipray, Panginoon, talaga gusto mo sigurado na sa langit ang pupunta. Kaya kapatid, sigaratuhin mo. Amen po, madam. Sigaratuhin mo na sa langit ang pupunta. Sigaratuhin mo na ang pangalan mo na kasulat sa katabuhan. Amen. Pangalawa, be intentional. Sabi niya sa Ezekiel chapter 3, verse 16-21, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. So tayo po ay mga tagapagbantay. At anong role ng tagapagbantay? Sabi niya, ano man ang sabi ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Amin po madam. Ano man ang sabihin sa iyo, ano man ang sabihin sa akin, sabihin mo sa kanila bilang babala. Maaaring may hatol na kamatayan para sa kamasama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. So, ano ibig sabihin mo na ito? So, dapat intentional yung pagliwin ng tao. Bakit alam natin ang paraan ng kaligtasan? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kasi sa kanya, ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang taligdan ang kanilang kasamaan matapos mo babalaan kapag nagpakasama ang isang matuwid ay ilalagay ko siya sa panganib, mawawala ng kabuluhan at kabutihan ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siya, lumayo sa kasamaan at takilig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Hindi biro ang salita ng mga nanonood. Lahat po tayo may pananagutan. At ito din ang sinabi ni Pablo, ako ay may pagkatakutan sa Hudyo at sa mga hindi, sa mga malalaya at sa mga alipin, ako ay may pananagutan na ano? Na ang salita ng Diyos, ang katotohanan at ang kaligtasan, kailangan malaban ng lahat ng tao. Amen po ba doon? Ang isang tanda ng pagbabalik ng Panginoon pag ang lahat ng tao nakarinig na ng salita ng Diyos. Huwag naman dumating sa atin na kagaya tayo ni Lord, umalis ng isang pamilya pero namatay ang pa ng asawa, bakit walang ginawa sa lugar ng pinupahan? Napahama ang Sodom at Gomora. Kung halimbawa kaya na-employee siya ni Lord ang Sodom at Gomora, tingin nyo kaya hanggang ngayon meron pang Sodom at Gomora? Meron. Hindi sila kwento ng kung saan pinapaksakan ang apoy ng Panginoon. Bakit? Kasi marami naligtas. Amen po ba ito? Sabi nga na yun ni Abraham, Panginoon, kung di mong buba, tutupukin mo ba sa dumudulog? Hindi. Kung apat na po, tutupukin mo? Hindi. Kung tatlo po, hindi. Kung dalawa po, hindi. Eh kung saan po ba? Hindi rin. Kaya bakit din po, walang ginawa si Lord para maligtas yung kanyang bayan na pinuntahan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Darating ang Panginoon, pero meron tayo dapat gawin. Bago dumating ang Panginoon, dapat marami ang maligtas. Yun ang dahilan kung bakit babalik. Yun ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon Jesus para marami ang maligtas. Pangatlo, be resourceful. Sabi niya, Matthew chapter 25 verse 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Maraming bagay ng isa na kalungkot po na marami tayong dahilan bakit hindi natin magawang sumunod sa Panginoon lalo sa pangaral. Bakit? Kasi dahil mo nakikita kakulangan. kulang sa pag-aaral, kakulangan sa pera, kakulangan sa panahon sa pamilya, kakulangan na kailangan magbigay ka pa ng panahon sa trabaho. Parang ang dami mo inahabol na minsan, ginagawa mo excuse ito mga bagay na ito para hindi mo magawa yung talagang kailangan kung bakit naliligtas ng Panginoon. Sabi nga sa isang tao may nais na gawin, laging mayroong paraan. Amin mo doon. Hindi mo pwede hirami ang paglago mo. Hindi ka pwede manghiram ng di mo sa iba. Tama mo ba? May mga bagay na hindi mo pwede hirami na kagaya na ginagawa ng limang hangal nito na nangihiram. Bakit ikaw mismo ang dapat maganda? Ikaw mismo ang dapat gumawa ng paraan. Amin mo ba doon? Amin mo ba doon? So ito po isang bagay na niniwala ko po na lahat ng kapasidad, lahat ng kakayanan ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Panalo mo lang ang makibit kung bakit hindi mo nakikita na kaya mong gawin ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. Bakit? Nalilimitahan mo, Panginoon. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, lahat ng provision ilalaan niya para sa iyo. Amen po ba doon? Pag tumunod ka sa Panginoon, tinugunan mo ang pananawagan niya at bubuksan niya ang langit para sa iyo. Ang hukbo ng kalangitan nasa likod mo, nasa harapan mo. Bakit? Kasi naniniwala ang Diyos na sa pagsunod mo, matindi ang magagawa mo. Kaya bakit hindi mo nagagawa? Bakit hindi natin nagagawa? Bakit? Nalilimitahan mo tayo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sa totoo lang, sa tao may gusto, kahit anong layo mo, makakarating kasi sa lugar na kagaya mo nito. Kahit sabi mo wala ng pamasahe, magagawa mo. Alam mo kung gano'ng pwede gawin ang lahat ng paraan pag ginusto mo. Amen po ba ito? Pang-apat, habang naghihintay tayo, be God-centered. Sabi niya sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, kalamatili po na nagliliwanag yung ating lapara. Ang maganda, tingnan po natin yan. Sabi niya, in all your ways, acknowledge Him. Hindi sinabi, in some of your ways, acknowledge Him. Kundi, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng bahagi ng buhay ko, dapat nandoon ang Diyos. Dapat God-centered ka. Amen po ba doon? Dapat ang isip mo may kinalaman sa Diyos. Ang salita mo may kinalaman sa Diyos. Yung isip niya, na binasa po natin, yung dry bones, tama po ba? Ano na yung dry bones na sinabi kay Ezekiel na kay Jeremiah yata? Tama kay Ezekiel, ano? Na sinabi niya, Panginoon, ni Yahweh, na sabihin mo sa mga buto, sa mga kalansay, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mabuhay sila. So, ibig sabihin, dapat ang lumalabas sa bibig natin nagkakaroon ng buhay kung tayo ay God-centered. Tama po ba? Amen po ba daw? Lahat ng kilos mo, punta mo ang tanong, ito ba ay kalooban ng Diyos? Yung sinasabi ko ba, ito ay kalooban ng Diyos? Yung iniisip ko, ito ay kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, ang center pa nito, walang iba, kundi ang Panginoon. Amen po ba daw? Amen. Kaya parang pakalagin mo ng mga involved. Hebrews chapter 9 verse 27 says, and just as it is destined that each person dies only once and after that comes judgment. Minsan ka lang mabubuhay, minsan ka lang mamatay, magkaroon ka naman ng pakialam. Tama pakialam. Amen po ba doon? Ibig sabihin, bilang mananampalataya, lawakan mo ngayon yung network, yung influence mo sa buwan, sa ibang tao. Kung paano ikaw nakakilala sa Panginoon, kung alam mo na ito yung paraan para makakilala sa tao, kahit isang hero, gawin mo lahat ng paraan. Sa parang paraan, una, kung wala ka pang life group, mag-life group ka. Amen po ba ito? Involve mo ang sarili mo sa pamilya ng Diyos. Hindi ka pwedeng mabuhay na nag-iisa. Amin po ba ito? Mas nung manapilala ka sa pamilya ng Diyos. At dapat involve mo rin yung sarili mo sa buhay ng mga tao. Sa totoo lang, sabi ko nga, pag napag-unawa natin yung pagiging isang pastor, tinawag na Panginoon at sa shepherd, ang number one na maging trabaho mo, maghanap ng problema ng ibang tao. Pero maganda nito, hindi sa sakit ang ulo, bakit binibili ng Diyos ang solusyon para sa ibang tao. Amen mo doon. And then, hanggang nag-involve ka sa buhay ng mga tao, magbunat ka. May ibang nangyayari sa iyo. Yung maturity mo, yung pag-unawa mo sa character, attitude, yung mga nangyayari sa buhay ng mga tao, lalagyan pa lang pag-involve ka sa iba. Bakit? Makikilala mo eh. Amen mo doon. Malalaman mo na ito lang pa, hindi na pa umiikot ang buong sa akin. Kundi yung ibang tao din nangyayari, nakikita mo din, kapag may problema sila, magbunat ka, mas mag-apag pa lang problema mo. At minsan dadalhin ka ng Panginoon sa isang problema na kaparang ng problema mo. Bakit? Para magbigay ng solusyon, magugulat ka, yun ang pala solusyon. Amen po ba ito? So, kailangan na po natin i-involve ang sarili natin. Kailangan bawat isa po sa atin talagang maging leader upang sa ito makapag-win and consolidate po tayo. Amen po ba ito? Pang-anin, new news. John 15 verse 8. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. So, ibig sabihin, ang nais para talaga ng Panginoon, mamunga ang bawat isa ng maraming. Amen po doon. Ang konteksto po nito, kung mananatili ka sa puno, sigurado na magbumunga na. Kaya kung hindi ka nakakapit sa puno, huwag kang magtaka bakit wala kang bunga. Kung hindi ka God-centered, kung hindi intentional ang plano mo na talagang ma-involve sa buhay ng Panginoon, makilala ng Panginoon, huwag kang magtaka kung bakit ka walang bunga. Tandaan po natin, ang sanga hindi gumagawa ng sariling bunga. Kundi ang puno ang nagtitigay ng bunga sa kanya. Amen po ito? Ang sanga, magbubunga yan. Pero ang puno, pag tinanim mo, sigurado magsasaka para magbunga. Amin po ba daw? So, ibig sabihin, ang intensyon ng Panginoon sa bawat isa po sa atin para mapatunayan mo na ikaw ay totoong disciple ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong bunga. Amin po ba doon? Masarap po pag namumunga. Masarap po pag yung punto na kahit anong pagpapagal mo, kahit yung mga pruning na nangyayari sa buhay mo, kahit yung mga bagay na tinatagal ng Panginoon sa buhay mo, yung mga inaasa mo. Ang intensyon pala nito, mamunga ka. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng pag-aayos ng Panginoon ng buhay mo, ng character mo, ng pag-iisip mo, ng panalong mo sa buhay, yun ang paraan ng Panginoon para mamunga ka. Amen po ba doon? At ang intensyon ng Panginoon, mamunga ka ng marami. Challenge ko lang mga kapatid. Kung mamamatay ka ng sanga, huwag ka mag-isa. Ulitin ko. Kung mamamatay ka ng sanga, huwag kang nag-iisa. Sana pag namatay ka, tiyakin mo na may kasama ka na magkikita kayo sa langit dahil naging buka mo. Amin ko ba doon? Yung parang nagkaroon ka ng kapitbahay kasi ito yung ginamit ng Panginoon, itinabi pa sa iyo yung buka mo. Kasi nandito ka, walang bumabati sa iyo pagdating sa langit. Kasi wala pala nakakakilala sa iyo. Tama po ba? Di ko alam, hirap isa. Kaya isa pag may mga party-party pupunta, may mga kasyon pupunta. Isa, at tumili ka pang pumasok bakit? Kasi naghahanap ka muna ng nakakilala. Tama po ba? Pag mayroon ka ng nakakilala ng langit, parang komportable ka na pumasok bakit? Kasi di ka kilala eh. Tama po ba? Makaanggap at ka pumasok sa langit, bakit? Kasi wala kang kakilala. Amen po ba doon? Masarap po yung parang may kapati-mati ka na magpasok sa langit. Wow, Mars, ito yung totoong sinasabi ko na talaga ang pangako ng Panginoon mangyayari at ito na yung matagal natin minta. Amen po ba doon? Kapatid, 100% na patinagat po ang Panginoon nakasulat ang pangalan sa akat ng buhay sa langit ka pupunta. Pero hanggang nandito ka pa, tiyakin mo lang na meron pang pasusulat ang pangalan bukod sa iyo. Amen po ba doon? Huwag kang mamamatay na nag-iisa. Tiyakin mo na hindi nag-iisa ang pangalan mo sa aklatong buhay. tiyakin mo, nagtutunan ng pamilya mo, nagtutunan ng ating bahay mo, nagtutunan ng opisina mo, nagtutunan ng mga paklase mo, kung saan dapat mo nagtutunan, tanda mo, dapat meron kang kakilala na may sasama mo sa Panginoon. Amen mo ba doon?
Amen.
Amen. Siguro, ito yung dahil bakit ka pa kinukuti ng Panginoon. Bakit? Para sa ganon, kung dadating mo ng panahon niyo, may kabarkada ka pagpalik sa langit. Amen mo ba doon? Palakpakan natin yung mga nag-share sa inyo. Hindi ka napunta dito kasi napunta ka na. Hindi ka napunta dito kasi wala ka na magawa. Tama? Napakadala mo walk-in sa totoo lang. Normally, ang mga napunta walk-in pa, magaling kasi sa church yan eh. Pero yung pala na kakilala, hindi mo kailan ang pangalas, pupunta sa church, parang napakalitang posyento yan. Ano. Amin mo ba doon? Pero kaya ka napunta sa church, kaya mo nakilala ng Panginoon natin, may nagbigay ng buhay, ng oras, ng lakas, para ipakilala sa Panginoon Jesus. At ito po yung klase ng kultura na meron ng crossword. Amin ko ba doon? Na ipaalam, ipahayag, ang salita ng Panginoon upang sa ganon, marami ang mga plano. Pero ang ganda niyan, sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sa ating pag-iing tayo, napakalaga daw na ito daw yung dapat na meron tayo. Since we have these promises, dearest, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence of God. So sa panahon pa ng paghihintay, napakahalaga ang paglilinis. Amen po ba daw? Dabi ka diba sa panahon ng kasalan, sino ang dapat pinakamaganda? Sino? Kaya kung ikaw maaabay, alam mo mas maganda kasi kakasal. Huwag ka masyado naman maganda. Dapat panutangin mo yung babae kakasal. Tama po ba? Kasi kung mayroon man dapat nalutang na doon, walang iba kundi babae kakasal. Alam niyo yung paano pag-iintay po natin sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, di ba, pakataya siya naman sa lahat. Bakit? Pinaghahanda na tayo ng tirahan. Pagyari niya ang lahat ng bahay. Babae kasi dito. Para ano? Para sunduin yung babae para tutuloy na. Amin mo doon. Pero ang ginagawa natin, dapat nagpapaganda tayo. Walang kasalanan na umiiral sa buhay ng bawat isa. Tungo sa kalinisa, tungo sa perfecto kabanalan na inihanda ng Panginoon sa bawat isa. Amin mo ba doon? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ganda lang na ito, pangako nito. Sabi yan, therefore, my beloved brethren, be steadfast, manatili ka, immovable, hindi natitinag. Tama na? Dapat hindi ka natitinag. Sabi, kahit anong mangyari, dapat na lang natili ka at nagtutuloy-tuloy ang pagsunod mo sa Panginoon. Ano man ang sirkumtansya na nangyayari sa iyo, ano man ang nangyayari, dapat ang buhay po natin, hindi natitinag, pero dapat tuloy-tuloy-tuloy. Amen po ito. Always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi lang po na ito, sa totoo lang, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi sayang. Kahit pinigiyak mo ito, kahit napapagod ka, nasasaktan ka, as long na ginagawa mo ito para sa Panginoon, hindi sayang. Ang sayang, nauubos ang buhay mo, panahon mo, ang lakas mo, na walang kinalaman sa gawain ng Panginoon, sayang. Bakit? Iniwong lahat yan. Amen ko ba doon? Pero magandang pangako dito ng Panginoon, lahat ng ginawa mo, walang sayang para sa Kanya. Revelation chapter 22 verse 13, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sabi lang ang pangako ng Panginoon ito. Sabi niya diyan, behold, I am coming soon. My reward is with me. Pabalik ng Panginoon, ano bibig?
diba?
Hindi medal. Crown. Limang corona, base sa ginawa mo, tatagpin. So, pagbalik ng Panginoon, sa langit na magtatagpin po tayo, hindi po siya pupunta doon na walang dala. May dala po siya doon. Base sa ginawa mo, para lang alam ka ng Diyos. Base sa ginawa mo, nalagyan ka ng corona. Sabi niya, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first, the last, and the beginning of the day. Amen po ba doon? Sa nagkawawala sa pagpaliko ng Panginoon, may katiyakan po tayo na maranasan po natin ang buhay niya. Paano minintay ang Panginoon? Paano minintay ang kanyang pagpapalik? Sabi nga, habang naghihintay ka, mag-serve ka sa Panginoon. Habang naghihintay ka, mag-worship ka. Habang naghihintay ka, basta lang mahalin ng Diyos. Habang naghihintay ka, basta lang masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na gagawa sa buhay ng bawat isa. Maraming himala ang Panginoon. Pero huwag mo kayangan kumalakpas ang to kasi mali ang hinihintay. O sa ibang lugar ka naghihintay. Ang tamang lugar ang maghihintay ay ang kalooban ng Panginoon. Ang tamang lugar ng paghihintay ay ang pagsisilbi sa Kanya. Ang tamang lugar ng paghihintay ay pagsamba sa Panginoon. Ang tamang lugar ng paghihintay ay gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang tamang lugar ng paghihintay ay ipahayag mo ang kaligtasan ng Panginoon. Ang tamang lugar ng paghihintay, patunayan mo na ikaw ay isang totoong disipulo. Ang tamang lugar ng paghihintay ay lugar na kung saan nararanasan mo ang kapangyarihan mo. Ang ginagawa para sa Panginoon, hindi mo alam na dalating pala siya ang hihintay. Baguhin mo muna ang buhay. Pwede po ba lang tayo tumayo?